Sõbrad seadsid sammud vanapoisi elamise poole. Maja asus tänava teises otsas ning oli linnakese üks viimaseid maju enne jõge. Kas vanapois oligi vanapois, seda poisid ei teadnud, kuid kuidagi imelikult vaikne oli ta küll ja elas üksi oma väikeses majakeses. Pisikeses lavas kasvatas ta tomateid ja kurke ning hooldas oma 7-8 õunapuud. Õunaraksuks oli see ideaalne koht. Maja oli madala aiaga ja mis peaasi, seal polnud koera. Kolm poissi astusid ööpimeduses mööda kodu tänavat jõe poole. Nad astusid vaikides. Iga üks neist kandis endas erinevaid mõtteid ja tundeid. Urmase süda valutas määritud linade pärast. Kõige hullem oli veel see, et ta ei teadnud, kui määritud nad on. Teadmatus, olgu linad kui hullud tahes, oli Urmasele kõige raskem. Ja mida öelda lillepoti kohta? Tuleb jälle valetada. Valega on aga Urmasel kurvad kogemused. See oli möödunud talvel, kui jutt poiste kambas viinale kaldus. Poisid suurustasid üksteise võidu sellega, kui palju keegi neist viina olevat joonud. Urmas ütles, et temagi on tulevet küll ja küll võtnud. Poisid ainult naersid selle jutu peale. Teda ei uskunud keegi. See solvas Urmast. Tõukas ette võtma midagi sellist, et olla teiste silmis täitsa poiss. Täis mees, nii nagu teised endid pidasid. Kõige rohkem vihastas teda poiste kelkimine. Vihastas sellepärast, et nad valetasid. Teiste valet usuti, tema oma mitte. Teda peeti lihtsalt pailapseks. Ometi oli ta suhkrutükile viina tilgutanud ja siis selle ära söönud. Ta teadis küll, mis maik viinal on ja kuidas see nii väga kurgus kõrvetab. Mul on praegu üle poole pudeli viina. Tahate? Toon siia. Poisid naersid. See siletaks lakutud juustega pai poiss. Tema toob. Ei tea, kus kohast. Ja Urmas tõi. Isa oli vanaemale kompressi jaoks toonud. Sealt oligi Urmas suhkrule tilgutanud. Viin seisis köögikapis. Urmast ei teadnud ju keegi kahtlustada. Teised kelkisid, tema ka. Teised suurustasid, tema ka. Ega siis teistest tohi maha jääda. Seda päris võtmist Urmas palju enam ei mäletagi. Kõigepealt võttis ta ise pudelist. Lasi viinar ohtralt kõrist alla voolata ja ulatas siis Aavole. Poleks Aavo kohe pudelit võtnud, oleks see maha kukkunud. Urmas tundis elusat tuld oma rinnas. Kurk kipitas, silmadest jooksid pisarad, hing jäi kinni. See ei olnud suhkrutükk mõne tilgaga. Aga nüüd poisid enam ei naernud. Nad jälgisid üksi silmi Urmast. Mõne minuti pärast ta toibus ja tema esimesed sõnad olid. Oh, sa sinine, läks hinge kurku. Niisugust nalja pole enne olnud. Noh, pange ka üks kärakas. Nii oli kord üks punase habemega mees teisele savitööstuse õues öelnud ja nüüd sai Urmas selle alaste teadmistega teiste ees hiilata. Nüüd oli Urmas kangelane. Teised võtsid ka ja pidu läks lahti. Seda, mis siis kõik oli, Urmas praegu ei meenuta, vaid seda, mis järgnes. Õnneks polnud sellel pärastlõunal kedagi kodus. Vahele ta kohe esimese peatäiega ei jäänud. Magas välja. Korraks oli Urmas saanud poiste ees kangelane olla, kuid see tõi endaga raskeid küsimusi kaasa. Mida teha kadunud pudeliga? Mida küll öelda, kui vanaema või ema otsima hakkavad? Esimene poiss, keda ta hommikul kohtas, oli Kalle. Urmas ei saanud muidu, kui pidi Kallele kõik ära rääkima. Kalle, kes oli nii pika taipamisega kui pühade vahe, oli ometi tänuväärseks kuulajaks. Ta kuulas kõik rahulikult ära. Tema juba ei naernud kedagi. Samuti ei pidanud Kalle pikalt paha meeles. Seda paha, mida Urmas vahel talle teinud oli. Seekord Kalle lausa ületas ennast ja andis isegi nõu. Võtku Urmas pudeli kilde, pangu kappi kadunud viinapudeli asemele ja jätku kappi uks lahti. Siis langeb kogu süü kassikaela ja Urmas on jälle omadega puhtalt väljas. Plaan tundus hea ja nii ka tehti. Kalle tõi Urmasele tervelt pool kotitäit pudeli kilde. Urmas arvas neid küll liiga palju olevat, kuid Kalle kinnitas, et mida rohkem, seda kindlam. Liiga vähe olevat ka halb ja kes neid kilde seal üle pea lugema hakkab. Urmas peitis pudeli killud oma laua sahtlisse. Parajal momendil sokutas ta osa neist kappi ja jättis kappi ukse pärani. Nähku nüüd kõik, mida vaa kassiroju ära ei tee. Pinevusega jäi Urmas ootama, millal ometi märgatakse lahtist kapiust ja pudeli kilde viinapudeli asemel. Poiss, mis sa näed seal? Muudku vahid kapi poole, küsis ema. Urmas ehmatas ja kogeles. Ei midagi, ma niisama. Ema sulges kapiukse ja Urmas kirus mõttes luhtunud lootust. Kõik oli mokas. Urmas hakkas palavikuliselt otsima uut väljapääsu. Ta istus oma tuppa diivanile, tõmbas jalad istmiku alla ja oli parasjagu ametis plaanipidamisega, kui teda köögist hüüti. Urmas läks kööki ja nägi kohe, et kapi uks oli pärani. Ometi märgati. Ta tegi nii süütu näo ette kui oskas ja küsis, milleks teda vaja oli. Kas see on sinu töö? Küsis ema ja tema häälest kostis ähvardus. Mis asi? Eks ikka see asi siin kapis? Minu asju seal kapis ei ole, ütles Urmas ja tahtis kiiresti pugeda tagasi oma tuppa, sest tundis, kuidas kael hakkas punetama ja sealt valgus reetlik puna kiiresti üle kogu näo. Neetud punastamine. Oota, oota, poiss, praegu sa küll valetad. Ei tea mida. Hea küll, ootame isa ära, küllalt tema juba tõepäeva valgele toob. Urmas tundis end kui kuumas vees. Otsa esisele tungisid igipiisad, särgi kraematis hinge. Asi ei läinud sugugi nii, nagu nad Kallega olid plaanitsenud. Kui isale pudelikilde näidati, küsis ta kõigepealt, et mitu pudelit kapis oli. Nagu sa ise ei teaks, eks üks, mille sa ise vanaemale kompresside jaoks tõid? Jaa, tähendab, sellel pudelil oli kaks kaela ja kildude hulga järele pidi ta vähemalt 3 liitrini olema. Urmas, mis sinul selle asja kohta öelda on?
Ei midagi, kogeles Urmas. Alles 6. klassi poiss ja juba, ütles isa ja võttis Urmase käest kinni. Teise käega avastama püksirihma pandla. Oma järgmist koolipäeva mäletab Urmas hästi. Mäletab sedagi, kuidas ta pool külitsi koolipingis istus ja teistele poistele seletas, et istumise kohal olevat suur paise kasvanud. Mitte ei saa kuidagi olla. Ei istuda ega astuda. Nii oli lugu selle neetud kelkimise ja valega. Kui nüüd voodilinad on saapamäärdased, siis seda ei saa ometi kassi süüks ajada. Olgu lillepotiga, kuidas on. Ja eks seegi vist ole kassi jaoks liiga raske.
Aavo marssis poole sammu võrra teistest ees ja oma kujutluses oli ta suur väeülem, kes juhatab tähtsat töist operatsiooni. On vaja hiilida vaikselt vaenlase positsioonidele, kõrvaldada vahipostid ja vallutada vastase kindlus. Aavo kulmud tõmbusid karmilt kortsu, rind paisus. Olgu või surm. Tema, Aavo, läheb kõige ees ja viib oma väed võidule. Juba kujutles ta, et nad on keset lahingumüra, laske, karjaid. Tema aga marsib endiselt püstipäi teiste ees. Kuulid vihisevad üle pea. Ta ei tunne hirmu ega tea, mis on kartus. Teda ootab kuulsus ja au. Vaenlasi on palju rohkem kui tema mehi, kuid Aavo eeskuju ja vaprus innustavad ka teisi. Siis kujutleb Aavo, et ta on saanud haavata. Ta surub käe vastu verist haava ja tungib edasi. Tema ohvitserid tahavad tõsta teda õlgadele ja lahinguväljalt ära kanda, kuid Aavo keeldub. Ta läheb edasi. Vastu võidule. On kuulda elektrijaama tammilt kukkuva vee kohinat. Veduri depoo poolt kostab manööverdava veduri unist pahvimist ning viletörtsakaid. Oh, oleks saanud elada pisut varem, sõja ajal. Küll siis Aavo oleks alles näidanud. Tema ei oleks kunagi taganenud ja vaenlased poleks iialgi tema kodulinna tänavatele jõudnud. Lausa kahju. Läheb kaotsi tema suur väeülema Anne ja vaprus. Ikka peab siin ilmas midagi valesti olema. Aavo ohkab ja kogu esialgne huvi vanapoisi aia vastu on kadunud. Mõtelda. Õunaraks. On see kellegi mehe töö. Aga välja on tuldud ja Aaval on oma arust nii raudne iseloom, et tema juba alustatud ettevõtet pooleli ei jäta. Ei jäta ka siis, kui endal õiget isu polegi, nagu praegu. Kõigele lisaks on Aaval jahe. Ta on täna tulnud välja liiga õhukeste riietega ja öö on lausa külm. Kalle unised mõtted on ainsana poistest vanapoisi õunaaial. Ta peab aru, kuidas oleks kõige kergem aeda minna. Värav võib kriiksuda, sealt vist ei tasu. Paari aialippi lahti tõmmata on tema käes käkitegu ja nii ongi vist kõige parem. Saab otse õunapuude kohalt aeda ja ei pea fakiiri mängima peenarde ja lavaraamide vahel. Siis arutab ta veel vahelejäämise võimalust ja mida sel puhul oleks kõige õigem teha. Alati on olnud tema see patuoinas ja vahelejääja. Mida ikkagi teha, kui... Eks vist kõige õigem on joosta. Joosta näiteks koju, pugeda sängi ja öelda, et tema ei tea midagi. Tema magas kogu öö ja eks emagi tea, kui raske uni tal on. Korraga mõistab Kalle oma viga. Iga kord oleks vaja kõik ette mõtelda, siis poleks ta mitte alaline vahele jääja. Oma arust on Kalle teinud suure avastuse. Nüüd kaob viimnegi uneraas. Ta enese teadvus kasvas kohe terve aasta jao korraga. Ega ta polegi nii rumal. Teistele ta seda küll ei ütle. Nemad arvastavad ainult lobiseda ja ei jõua isegi kahekesi nii suurele kivile tuult alla teha kui tema üksi. Kui poisid veel kunagi mõtlevad teda kiusata, siis oleks vist kõige õigem vastu hakata. Tema, Kalle, on ju peaaegu täismehe jõuga. Ja midagi nagu oleks vaja veel läbi mõtelda, aga mida, ei tule Kallele meelde. Mis see küll oli? Millele ma ennist õhtul mõtlesin? Mitte ei mäleta. Poisid seisatasid vanapoisi värava juures. Toad olid pimedad. Paari maja jagu edasi haukus üks koeravolask mõne korra ja jäi vait. Hästi selgelt oli kuulda elektrijaama tammi kohin ja see rahustas. Kusagil lähedal uikas öökull. Imelik, et öösel nii palju hääli on, nii puhtad ja selged, ainult kuula ja unista. Öö ergutas poiste kujutlusvõimet ja fantaasiat. Tuttavad paigad tundusid öösel salapärastena. Maja aias lösutas kui tondilos mingist vanast muinasjutust. Võõras ja täis salapärasust. Urmas sihtis ringi vaadata. Pimedas tundus talle ikka, et keegi hiilib. Hiilib ja kui äkki sirutab käe, ning jalgu haarab nii kui halvatus. Jookse siis veel. Sellist tunnet oli ta mitu korda unes kogenud. See oli hirm. Urmas nihkus poistele lähemale. Koos tundus palju julgem. Julgem kui üksi pilkasesse pimedusse jääda. Aavo avas aiavärava, mis nagises nõrgalt. Poisid tardusid paigale. Nii seisid nad kuulates paar minutit. Kõik jäi vaikseks ja nüüd tihkasid nad hoovi astuda. Urmas astus koos teistega. Valvata ta enam ei tahtnud. Hirm sundis koos teistega olema. Aavo oli jälle oma sõiduvees. Kõige ees, kõige julgem. Talle meeldis nii väga olla juht. Meeldis, et poisid imetlesid ta julgust. Aavo kujutas juba ette, kuidas esmaspäeval poisid koolis jutustavad uuest öisest seiklusest ja muidugi taipavad kõik, et just Aavo oli olnud eestvedajaks ja kogu seikluse hingeks. Kõik vaatavad teda lugupidamise ja kadedusega. Selle lõbu nimel tasub riskida. Poisid hoidusid pimedas kuuri seina äärde ja kuulatasid. Aaval tekkis kuuri lähedal ebamugav tunne. Oli pime ja keegi nagu oleks hinganud. Majas oli kõik vaikne. Poiste rinnus aga lõid paraja suurusega mootorid äärevalt, ebakindlalt. Astuti üle hoovi õunaõia poole. Aavo vaatas korraks üle õla tagasi ja ei uskunud oma silmi. Talle järgnesid kolm kogu. Aavo jäi kui paigale naelutatult vahtima kõige pikemat kuju. Kas petavad silmad või on tont? Keegi oli astunud vaikselt koos nendega ja seisis nüüd paar sammu poistest kuuri pool. Ärge kartke, poisid! Kostis meeldiv ja lahke hääl. Ometi tundus see, kui pikse mürin südatalvel. Urmas ja Kalle, kes polnud midagi märganud, otse kangestusid. Kalle mõistus ei registreerinud veel täpselt, mis oli juhtunud, kuid ta teadis, et peab jooksma. Ja ta jooksis. Kalle lausa tormas värava poole. See suur ja salapärane kogu ei teinud katsetki Kallet peatada. Olgugi, et poistel peaaegu käte vahelt läbi jooksis. Koos värava avanemise kriiksuga kostis ka rebenev riide kärin. Värava käepideme ots oli jäänud Kalle taskusse kinni. Enam ei olnud öisest vaikusest midagi järel. Kogu tänava koerad tõssid sellist lärmi, nagu tahaksid tasa teha selle vaikuse, mis oli olnud mõni hetk tagasi. Poistele tundus, et kogu see mitmehäälne kontsert võtab aina uut hoogu. Ärge kartke, poisid, ma ei tee teile kurja. Poisid olid just järgnemas Kalle eeskujule, kui see sõbralik lause neid peatas. Hääles ei olnud viha ega pahameelt. See oli madal, omapärase mahede tämbriga hääl. Aavo taipas, et vana poiss oli seisnud kuuri seina ääres. Ebamugav tunne hoovi sisenedes ei olnud teda petnud. Neetud pimedus. Mõne koha peal on ta hea, aga samas mängib nii totra vingerpussi. Kalle jooksumüdin kadus koerte kontserti saatel tänava teise otsa. Kui enam samme kuulda ei olnud, siis võis ometi koerte kõvenema klähvimise järgi täpselt öelda, kui kaugel Kalle parajasti oli. Sõbralikust häälest hoolimata oleksid Aavo ja Urmas meelsamini jooksnud koos Kallega kodu poole. Mis loeb see hääle sõbralikus? Nad on ikkagi vargad ja mis kõige hullem, vahele jäänud vargad. Nad ei osanud isegi seletada, miks nad ei jooksnud. Mis see ikkagi oli? Oleks nendega kärgitud, oleksid nad juba kodus. Aga see vaikne ja rahulik hääl lummas poisse. Sundis kuuletuma. Lähme korraks tuppa. Ma annan teile õunu. pimedas ei näe kõige paremaid valida ja ussitanuid ma teile ometi ei taha pakkuda. Lähme, lähme. Ärge mind kartke. Ma tõesti ei tee teile midagi halba. Vanapoiss läks ees toa poole. Nüüd oleks olnud soodne võimalus ära jooksmiseks. Mees oli seljaga poiste poole ja värav nii lähedal. Kuid poistel oli suurem häbi ära joosta, kui järgneda sõbralikule kutsele. Nii astusidki kaks norus peaga kangelast majaperemehele järele. Vanapoiss süütas köögis tule ja salapärane tondiloss oli nii valge, et Aavo imestas, kuidas küll nii palju valgust mahub väikesesse kööki. Poisid kissitasid heleda valguse käes silmi, õieti midagi nägemata. Lõpuks silmad harjusid ja poisid nägid puhast kööki. Valge köögipuhveti klaasi taga olid toidunõud ilusti reas. Seinal rippus nii tõetruu maal puuviljadest, et tahtmatult tekkis kiusatus sirutada käsi ja katsuda neid hõrgutisi. Aavole isegi tundus, et ta tunneb nende lõhna. Köögilauda ehtis punase rohelise kirju laua vakstu. Laua ääres olid mõned taburetid. Pliidil kuivasid praeplaatide lõhukesed õunaviilud. Olge külalised, võtke istet, pakkus vanapoiss ja läks ise esikusse. Poisid istusid ettevaatlikult tabureti servale ja vaatasid teineteisele otsa. Pilkudes oli tumm küsimus. Mida kogu asjast arvata? Mida ette võtta? Aavo kehitas õlgu ja Urmas ei osanud ka midagi targemat teha. Paari minuti pärast tuli majaperemees suure õunakorviga tagasi ja pani selle poiste ette lauale. See on teile. Sööge. Ärge häbenege. Poisid ei julgenud võtta. Oli nii piinlik. Nemad, õunavargad, kes vääriksid hoopis karmi kohtlemist, istuvad majaperemehe laua ääres ja neile pakutakse veel õunu. Majaperemees, vanapoisiks ei hüüdnud poisid teda ka mitte mõttes enam, võttis ise ühe õuna ja hakkas seda rahulikult sööma. Nüüd muutusid ka poisid julgemaks ja hakkasid õunu nosima. Need olid head, kuid isu oli kadunud. Oli tegemist, et õunast jagu saada. Pilku ei julgenud kumbki poist tõsta. Saame siis tuttavaks. Minu nimi on Harry. Poisid ütlesid oma nimed. Ütlesid vaikselt ja süüdlaslikult. Kui nad vilksamisi pilke tõssid, kohtasid nad heatahtliku mehe sõbraliku pilku, süsimustade puhmas kulmud all. Onu Härril oli kõrge laup, juustes heakene hulk hõbedat. Poistele tundus selles näos kõik meeldiv. Erilise mulje jätsid silmad. Raske oli öelda, mis värvi nad just olid, kuid neist otse kiirgas soojust ja heatahtlikust. Kahju, et üks sõber läks ära ilma õunteta, ütles onu Häri ja ta silmad väljendasid sügavat kahjutunnet. Aavo ei osanud varem kellegi silmi tähele panna, kuid need silmad tema ees köitsid, otse hypnotiseerisid. Ehk olete nii head ja viite ka temale mõne õuna. Ta on ju teie sõber. See lahkus oli poistele arusaamatu. Võib-olla oleks kergem taluda riidlemist kui seda heatahtliku ja sõbraliku juttu. Tegu on ju varastega. Puhmas kulmudelt piilus kelmikalt silm. Ja nüüd jutustas onu Harry poistele, kuidas see vahele jäämine sündis. Sellel ööl oli ta luni ära läinud ja ta otsustas pisut jalutada. Nautis öist loodust, vaikust, üksikuid ja salapäraseid ööhääli. Ta oli seisnud elektrijaama sillal ja kõnelenud mõttes oma loojaga, keda ta väga armastas. Pikapeale hakkas tal jahe ja ta tuli koju. Õue astudes kuulnud ta lähenevaid samme ja seisatanud pimedas kuuri otsa juures. Harry nägi, kuidas poisid tulid hoovi ja muidugi taipas ta kohe, mis teoksil on. Ta tahtis poisse hüüda, kuid samas kartis neid ehmatada ja edasi poisid teavad juba isegi. Oma jutu lõpus palus ta poistelt, et nad tuleksid pühapäeval kindlasti tagasi. Veel rääkis onu Harry, et tal on kusagil kaugel nende vanune poeg, kellest ta puudust tunneb, ning et ta tahaks poistega hea meelega juttu vesta. Võtku poisid teda sõbrana, tulgu julgesti. Karta polevat midagi. Tulgu nad ainult peale lõunat, sest hommikul läheb ta palvelesse. Nüüd jäid poistel lausa suud lahti, palve majasse. Onu ütles seda nii loomulikult, et poisid lausa imestasid. Ütles nii, nagu see ei olekski häbiasi, nagu poisid seda arvasid. Koolis oli räägitud, et seal käivad ainult vanad mutikesed, kellel enam mujale minna pole, ja et seal siis neid hullutatakse ja meelitatakse viimaseid kopikaid välja. Onu Härri päris veel poistelt, et kas nemad on kunagi palvelas käinud. Aavo polnud, aga Urmas noogutas. See oli Aavole uudis. Sõber polnud temale kunagi seda rääkinud. Millal seal on? Küsis Aavo ja punastas ise millegi pärast. Igal pühapäeval 10 hommikul ja 5 õhtul. Astuge sisse, kui huvi on. Ega seal keegi teid ei ammusta, seletas onu. Ega me kardagi, pomises Aavo ja vaatas oma püksipõlvi. Seal olid kunagi viigid olnud, kuid nüüd polnud neist enam jälgegi järel. Vasaku püksisääre ots naarmendas. Käed olid mustad ja Aavo peitis need igaks juhuks laua alla. Aavo tundis, et ta on must ja tal hakkas häbi. Mõttes tõotas Aavo järgmisel hommikul oma riided korda teha ja üleüldse hakata korralikuks poisiks. See oli imelik idee, kuid haaras teda oma valdusse nii nagu ennist väejuhiks saamisegi mõte. Poisid asutasid minekule. Onu Härri surus hüvasti jätuks nende kätt. Lahkumisel andis ta kummalegi poisile mitu suurt õuna ja poisid astusid väravast välja.